Lesson 10.
Bonvenon. Welcome to the 10th lesson, alla deca leciono, in our Esperanto course. As we join Helena and Petro today, we find them at something of a loose end. The trouble is, you see, that it's raining. Pluvas. And it's the weather, la vetero, which seems to provide their main topic of conversation.
Pluvas.
Yes, pluvas. Kai shainas ke estas malvarme.
Ni ne povas fari excurson hodiaŭ. Ni devas resti en la domo.
Mi ne volas resti en la domo.
Kion vi volas fari?
Mi ne scias. Kion vi volas fari?
Mi volas fari nenion.
Vi neniam volas fari ion.
Helena, mia cara, en la domo estas varme kai seke. Ekstere estas malvarme kaj malseke.
Eble la pluvo baldaŭ ĉesos.
Eĉ se la pluvo ĉesos, la vento restos malvarma. La vetero estas malagrabla kaj ne utilas iri al la marbordo aŭ al la kamparo.
Jes, la vetero estas malagrabla. Pluvas kaj malvarma vento blovas. Kion fari do?
Ŝajnas al mi, ke vi kaj mi povus esti contentai cune en la domo.
Balda revenos mia patrino.
Peston al...
Cion vi diras?
La vetero.
Ne restas multai feriae tagoi. Ni devas fari ion.
Do, cion vi volas fari?
Oh, mi ne scias. Cion vi volas fari?
Mi ne scias.
Rigardu, la pluvo prescau cesis. Jen ca jen, la cielo estas blua.
Vi estas optimisto, mia cara. Vi vidas kelkajn bluajn punktojn en la cielo, sed ne la multajn grizajn nubojn.
Kaj vi estas pesimisto. Vi vidas kelkajn grizajn nubojn, sed ne la grandajn bluajn spacojn.
Ankoraŭ pluvas?
Jes, ankoraŭ pluvas ĉi tie, sed eble en aliaj lokoj jam ĉesis la pluvo.
Ĉu plaĉus al vi serĉi tian lokon?
Oh, jes, ni serĉu.
Do bone, ni serĉu.
So off they go, I suppose, to look for somewhere where the weather is better. You may have noticed that in Esperanto, in sentences about the weather, such as it's raining, it's snowing, there's no word corresponding to the English it. We use just a verb on its own, an impersonal verb.
Pluvas.
Au. Momenton, ĉu neĝas?
Ne, mia cara, ne neĝas, nur pluvas.
Nur pluvas. It's only raining. Similarly, we have no word corresponding to English it in the phrase ŝajnas al mi ke, it seems to me that. Ŝajnas, it seems.
Ŝajnas al mi ke vi kaj mi povus esti kontentaj.
This phrase ŝajnas al mi is of course a convenient way of not quite committing oneself to some opinion, of suggesting something tentatively.
Ŝajnas ke estas malvarme.
It seems cold. Estas malvarme, it's cold. We use an e ending in these impersonal expressions, where in English we'd use an adjective.
En la domo estas varme. Varme estas en la domo.
It's warm in the house. Not only warm, dry too.
En la domo estas varme, kaj seke, sed ekstere, outside, ekstere estas malvarme kaj malseke.
Cold and wet. Estas malvarme kaj malseke.
Eble la pluvo baldaŭ ĉesos. Perhaps the rain will stop soon. Eble la pluvo baldaŭ ĉesos.
Not every sentence about the weather is impersonal, of course. There may be a subject present, such as la pluvo, la vento, the wind, la vetero, etc.
Eĉ se la pluvo ĉesos, even if it stops, eĉ se la pluvo ĉesos, la vento restos malvarma.
The wind will remain cold. Resti, to remain, to stay.
La vento restos malvarma. La vetero estas malagrabla. Pluvas. Kaj ne utilas iri al la marbordo aŭ al la kamparo.
ne utilas iri, it's no use going. Utila, as an adjective, means useful. By changing the ending, we get utilas, is useful. We can use it as an impersonal verb with the following infinitive, as in the example we've just had. Utilas iri, going is useful, it's useful to go. Ne utilas iri, it's not useful to go, it's no use going.
Ne utilas iri alla mar bordo.
The e ending, which we've been discussing most usually though, translates an English adverb. Bona means good. Bone means well. Malagrabla, unpleasant. Malagrable, unpleasantly. Let's do a little oral practice on it now. Here's a model.
Johano estas sincera.
Yes, li parolas sincere.
And another.
Johano estas interesa.
Yes, li parolas interese.
Now you try. Provu.
Johano estas honesta.
Yes, li parolas honeste.
Johano estas complica.
Yes, li parolas complique.
Johano estas colera.
Yes, li parolas colere.
Colera, angry. Li parolas colere, he talks angrily. Provo ancora. Try one or two more.
Johano estas curaja.
Yes, li parolas curaje.
Johano estas tre saĝa.
Yes, li parolas tre saĝe.
Tre saĝe, very wisely. We can also form adverbs from things like prepositions by attaching e. In fact, we can attach any ending in Esperanto to any root, providing that the result makes sense. We're familiar with the preposition kun, meaning with. In the dialogue, we had the word kune.
Vi kaj mi povus esti kontentaj kune en la domo.
Kune, therefore, together. You and I could be happy together in the house. Likewise, exter is a preposition meaning outside.
Exter la domo estas la giardeno.
Yes, la giardeno estas exter la domo. And so the corresponding adverb is extere, outside, on the outside, out of doors.
Extere estas malvarme kaj malseke.
We know the word jen, meaning here is, here are. But Helena used the expression jen kaj jen, in what is about as close as Esperanto gets to an idiom. Here and there, now and again. Jen kaj jen.
Rigardu, la pluvo preskaŭ ĉesis. Jen kaj jen la cielo estas blua.
Here and there the sky is blue. La cielo estas blua. Last time, you may remember, we discussed sets of related words which Esperanto has, like kiam, tiam, neniam, iam, ciam, correlatives. Another such set is the kio set. Kio what, tio that, nenio nothing, io something or anything, and cio everything. We heard some of them this time.
Kion vi volas fari?
Mi ne scias. Kion vi volas fari?
Mi volas fari nenion.
Vi neniam volas fari ion.
Kio, nenio, and io had the n ending here, of course, seeing as they were direct objects of the verb fari, to do. Vi neniam volas fari ion. You never want to do anything.
Mi volas fari nenion.
Vi neniam volas fari ion. Sed la vetero estas malagrabla. Pluvas kaj blovas malvarma vento. Kion fari?
What can we do? What shall we do? Literally just, what to do? Kion fari?
Kion fari do? Ne restas multaj feriaj tagoj. Ni devas fari ion.
Ferio is a holiday. Feriaj tagoj are holiday days. Multaj, many, as in multitude. Helena's saying that there aren't many days of holiday left.
Ne restas multaj feriaj tagoj.
Multaj means many. Kelkai, on the other hand, means a few.
Vi estas optimisto, mia cara. Vi vidas kelkain bluain punktoin, spots. Kelkain bluain punktoin en la cielo, sed ne la multain grisain nuboin.
La multain grisain nuboin, the many grey clouds. Nubo, a cloud.
Vi ne vidas la multain grisain nuboin.
Kai vi estas pessimisto. Vi vidas kelkain grisain nuboin, sed ne la grandain bluain spatsoin, the big blue spaces. Vi ne vidas la grandain bluain spatsoin en aliai locoi.
En aliai locoi, in other places. Alia, other, another. Loco, a place, as in locate.
Pluvas ĉi tie, sed eble en aliaj lokoj jam ĉesis. Has stopped. Ĉesis la pluvo.
Ĉu plaĉus al vi serĉi tian lokon?
Would you like to look for such a place? Tian lokon, a place like that. Tia, such, belongs to the same set as kia, what kind of, which we had in the first lesson. Anyhow, we're all set now, as one might say, to hear the whole dialogue through again. Vetero.